A já v tuto chvíli vezmu jenom jeden jediný verš, o který bych se chtěl rozdělit. Je to Boží slovo, které nám bylo dáno skrze apoštola Pavla. A je to slovo z epištoly Římanům ze 12. kapitoly, 12. verš. 12. kapitola, 12. verš. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Tak jsou tam tři důrazy. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Je to verš, který je mi velmi drahý, protože je spojen s mými duchovními počátky. Když jsem přijal Pána Ježíše Krista osobně jako svého Pána a Spasitele někdy na rozhraní svého 16. a 17. roku, tak mi tenkrát velmi pomohl jeden mezinárodní tábor mládeže, na který jsem byl pozván. Jak to bylo možné? No, byl rok 68. A na malou chviličku se otevřely dveře a my jsme poprvé, bylo nás asi 5 mládežníků, kteří jsme byli pozváni a mohli jsme potom vyjet na západ, do Anglie. A na tom táboře jsem měl poprvé možnost najednou vidět křesťany, mladé křesťany z celé Evropy a vidět jejich nadšení a jejich touhu sloužit. Velmi mě to ovlivnilo. A na konci, když jsme měli vydat svědectví, tak ke mně velmi silně promluvil tento verš. Z naděje se radujte. V soužení buďte trpěliví. A v modlitbách buďte vytrvalí. A netušil jsem ještě, co všechno zatím může být. Protože když jsem se z toho tábora vracel do Prahy, tak naše republika už byla obsazená sovětskými vojsky a my jsme nemohli ani vlakem vjet na nádraží, nechali nás stát někde v noci v polích za Prahou a potom jsme šli pěšky s kufrem po kolejích a procházeli jsme kordony sovětských vojáků, kteří na nás mířili samopaly a v Praze se střílelo, byla slyšet střelba, byli mrtví a také i zranění. A byla to doba tenkrát velmi těžká. Víte, že mnoho lidí emigrovalo, někteří lidé si vzali život. To nebyl jenom Jan Palach a Zajíc a další, bylo jich větší množství. A byla to doba velmi nesnadná. Tento verš mě postupně stále provázel a kladl jsem si otázku, Pane Bože, jak ti mám sloužit? A když se začnete ptát, Pane Bože, jak mám následovat, jak mám sloužit, tak najednou nám některá slova se začnou z Bible vynořovat a když je srovnáváte s těmi lidskými příběhy a evangelijními příběhy, tak najednou přichází mnoho inspirace. Jenomže ono to není tak lehké aplikovat. Tak třeba naši přátelé z Ameriky přicházejí ze země, kde je mnoho forem různých typů křesťanství. A jsou tam například, je tam taková skupina lidí, kterým se říká Amiši. A oni chápou, že následovat Ježíše Krista znamená odmítnout civilizaci. Takže oni odmítají elektriku, auta, jezdí na těch vozech, zasejí obilí, sklidí to ručně, potom to vymlátí rozemelou, sami si pečou chléb, všecko dělají, prostě odmítají zásadně ty běžné civilizační věci. A je to jedna otázka, je toto následování Pána Ježíše Krista? Je to tak správné, že to tak máme dělat? Ještě v minulém století, když žil na odpočinku farář Karafiát v Praze, tak sloužil v takovém malém shromáždění, které se u něj scházelo. Byl to jakoby takový malý zboreček. A na shromáždění faráře Jana Karafiáta, spisovatele Broučků, nesměl nikdo přijít, kdo jel tramvají. Prostě nesměl. On říkal, když jezdíte tramvají nebo autobusem, tak vy vlastně nutíte lidi, aby v neděli pracovali. Takže všichni museli hezky přijít do jeho shromáždění pěšky. A myslel si, že je to tak správné. Tak musíme si klást otázku, co je vlastně následování Pána Ježíše Krista dnes. A v Božím slově máme napsáno, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. To je Micheáš 6.8. A tam je napsáno, jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Možná mnozí znáte ten verš dobře. Co od nás vlastně Bůh chce? Zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem. A teď nám to apoštol Pavel konkretizuje. Z naděje se radujte. Znáte podobné slovo s Filipenským 4.4. Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Ale tam je hrozně důležité v Pánu. Radujte se v Pánu. Kdybychom se měli jenom tak radovat, tak to nepůjde. Ale radujte se v Pánu. A tady apoštol Pavel říká, z naděje se radujte. Vzpomínám, jak paní Myrdal z Organizace spojených národů pověděla, že pro svět už zbývá jenom zoufalá naděje. A tak jsem to slyšel mnohokrát. Měli jsme v Praze na podzim na konferenci Forum 2000 bývalou americkou ministryni Madeleine Albright. Jak víte, tak ona je českého původu. A hovořila o tom, že je to skutečně velmi těžké, že nevíme, jak budoucnost se bude v tomto světě vyvíjet. No kdyby na to měla záviset naše naděje, jak to vypadá ve světě, tak by to skutečně byla zoufalá naděje. A kolikrát se sám přistihnu, že moje naděje je závislá na tom, jak se daří moje práce, jak se daří mé rodině, jak to všechno dobře klape nebo neklape v církvi a podle toho vypadá moje naděje. Ale apoštol říká, z naděje se radujte. Tam musí být zdroj naděje. Z naděje se radujte, z hluboké Pánem Bohem potvrzené naděje. A my jsme někdy příliš závislí na okolnostech. A co když se nevydaří úplně transformace společnosti? Co když se nevydaří sociální reformy? Co když se bude šířit nevraživost politických stran? Co když poroste ve světě terorismus? Co když se dají do pohybu, představte si, miliony lidí z jižní polokoule, z těch nejchudších států a teď se najednou dají do pohybu a půjdou do těch bohatších zemí na sever. Co se bude dít? A co když se objeví další nemoci a epidemie? A co když se životní prostředí nezlepší a spíše se bude zhoršovat? A Boží slovo řekne, z naděje se radujte, protože Bůh stojí za tou nadějí. To není fantazie, to je slib. Ježíš Kristus zvítězil nad hříchem, zvítězil nad smrtí, zvítězil nad ďáblem. A tak mu patří budoucnost. A máme v písmu naznačeno, že jednou všichni nepřátelé budou položeni pod jeho nohy. On otevřel Boží království a otevřel, připravil nové příbytky. Žít v beznaději je hrozné. Náš soused před několika měsíci asi 45-letý muž, podnikatel, najednou se ráno ve své kanceláři zastřelil. A nikdo neví, proč, z jakých důvodů vůbec se na to nepřišlo. Prostě neunesl život. A naše Pavla, na kterou někteří myslíte, tak byla nedávno na léčení na Košumberku a právě při rehabilitaci tam na tom oddělení, kde byla, tak mladý lékař, 30-letý lékař, jednoho rána tam vyskočil z okna a vzal si život. Ztráta, naprostá ztráta naděje. Jako bez naděje se skutečně nedá žít. Proto je tak důležité, když Boží slovo řekne, z naděje se radujte. My musíme mít naději zakotvenou v Ježíši Kristu. A když má člověk naději, tak prožije i těžké věci. Slyšel jsem svědectví i z koncentračních táborů, jak neuvěřitelné příběhy jsou to, jak někdy přežili lidé, kteří měli naději. I ve strašně těžkých podmínkách. Naděje v Kristu. Ale to slovo nám také řeklo, v soužení buďte trpěliví. A když přijde soužení, tak to není snadné. My někdy rádi vyprávíme o tom, co bylo, jak jsme prošli těžkostmi a souženími v minulosti. Ale když soužení přijde, je to těžké. Je to velmi těžké. A přece říká se, že trpělivost zoceluje duši. A jak dosáhneme trpělivosti? No, to se nenaučíme jenom teoreticky. Některé věci se můžeme naučit teoreticky, že si o tom přečteme a řekneme si to, ale některé věci se člověk musí naučit v terénu. Jinak to nejde. A zrovna tak trpělivost nemůžeme dosáhnout jinak, než když projdeme souženími. V soužení buďte trpěliví. Já vžasnu pořád, jak to muselo být mezi těmi prvními křesťany. Oni se dokonce chlubili utrpením. To se dneska nenosí. Oni se chlubili utrpením. Římanům 5, 3. verš. A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Čili jak jinak se to naučit, tu trpělivost, vytrvalost? Četl jsem knížku, která byla na téma Nepromarní svá utrpení. Čili když už to, my si ho nemůžeme navozovat, to také někteří lidé, někteří křesťané ve středověku dělali, že si dělali sami utrpení, že se mrzačili, mučili, to není správné. Ale když už něco těžkého přijde, využijme to k tomu, abychom duchovně vyrostli, abychom se něco naučili. Utrpení je šancí k duchovnímu růstu. A apoštol Pavel a ostatní křesťané se radovali ve zkouškách a chlubili se utrpením. Před časem jsem v jednom sboru zmínil slovo, které říká, že vlastně na svém těle doplňujeme utrpení Kristova. A potom za mnou přišli asi 2 nebo 3 lidé po shromáždění a ptali se, to je v Bibli? A tak jsem jim musel potrhnout, ano, je to například Kolosenským 1.24, že na svém těle doplňujeme utrpení Kristova. Ne v tom spasitelném smyslu, ale pro svědectví doplňovat utrpení Kristova. A už nám zbývá jenom to poslední. A to byste řekli, že je velmi snadné. V modlitbách vytrvalí. Jak to máme udělat? V tom dnešním způsobu života. V modlitbách buďte vytrvalí. Máme se zavřít někam a stále se modlit. Jak to udělat? A Boží slovo nás učí, že modlitba má být přirozenou a pravidelnou součástí našeho života. Že to nesmí být jenom, když je nám zle, ale stále. A jestliže se říká, že modlitba je dechem křesťana, tak dýchat nemůžete jenom někdy. Musíme stále. A jsem přesvědčen stále víc, že modlitba potřebuje určitý řád. A dneska, když mluvím v mládežích s některými lidmi a ptám se třeba, věřící lidé to jsou, a ptám se, a prosím vás, proč se nemodlíte? A oni říkají, no mně se zrovna nechtělo, nebo teď mě to zrovna neoslovilo. Ale o tom tady v Bibli nic nečtu, že by se člověk měl modlit jenom, když ho něco osloví, nebo když to zrovna cítí, takový ten tlak, že by se měl modlit. O tom tady vůbec nic není. Tady apoštol říká, je to Boží slovo, buďte v modlitbách vytrvalí. V kralické Biblii je ustaviční. Buďte ustaviční v modlitbách. Ustavičně se modlete. Čili my se nemáme modlit jenom, když se nám chce, ale modlitba je služba a modlitba je práce. A tak jako když má člověk pracovat, tak si musí prostě přikázat, musí si říct. A když se má modlit, tak si také musí povědět a dát si do té modlitby určitý řád. Pán Ježíš si odděloval chvíle pro modlitbu, kdy chodil do chrámu, kdy se chodil ráno modlit, kdy odcházel na pustá místa. Dělali to taky apoštolé. A tak nás Boží slovo vede k ustavičně modlitbě. Měl jsem kdysi, když jsem nějaký čas studoval v Anglii na teologickém semináři, tak jsme tam měli jednu starou profesorku, která učila pastýřskou práci, pastýřskou službu. A ona byla z anglikánské církve, patřila k charismatické obnově a protože tam člověk bez auta se těžko někam dostane, tak ona mě o víkendech někdy brala na různé konference, anebo jsme mohli navštívit řadu sborů tam po okolí a tak jsme cestovali, hodně jezdili autem a přitom jsme hovořili o různých věcech a ona byla velmi věrný modlitevník. Modlila se za různé lidi, za sbory, modlila se za školy, za velmi, velmi aktivně a často se modlila. A když jsme spolu jeli, tak ona velmi často přerušila ten rozhovor a říkala, Pavle, teď se za to budeme modlit. A za jízdy v takovém malém autě 140 po mokré silnici zavřela oči, pustila volant a začala se modlit. Tak jsem neměl vždycky to pravé soustředění v tu chvíli, ale naučil jsem se od ní, že se člověk může modlit za všech okolností. A tak někdy teď ty svoje dlouhé cesty využívám k modlitbě a modlím se na cestách, jenom tedy nezavírám oči a nepouštím volant. Ale můžete využít každou chvíli k modlitbě a vyprošovat požehnání pro Boží dílo. A přátelé, jak to děláte v manželství? Myslím, že jedna z těch věcí, co je důležité pro manželství, je otázka společných modliteb. A kdo si nám to pověděl, než jsme vstoupili do manželství, že je třeba se každý den společně modlit. My jsme loni oslavili 33 let a není to lehké, někdy přijde únava. Někdy už člověk třeba ani nemůže, ale je důležité se přemoci a aspoň kratičce se modlit. Proč? Protože to je veliké tajemství, když se s někým modlíte, tak se vždycky sejdete na stejné rovině. Kdo to neděláte, tak jste kandidáty na těžkou krizi a přijde dříve nebo později. Je zapotřebí se každý den modlit. V osobním životě, ale i v manželství a v rodině. Jinak to nejde. Když Boží syn, Pán Ježíš Kristus, potřeboval denní spojení s nebeským Otcem, tak co teprve já? A jak by král David bez modlitevního života mohl vyznat, požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby. Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pán Bůh vyslyšel mé prosby. Je to pozvání ke konkrétním modlitbám za konkrétní věci. Před časem mě Pán Bůh zahanbil, že jsem ve svých mnohých papírech najednou někde vypadl lísteček, na kterém jsem měl asi 6-7 prozeb. A já už jsem na ten lísteček zapomněl. A teď najednou mi vypadl a já jsem se na to podíval. A kdysi jsem se za to modlil a prakticky všechny ty prosby byly naplněny od Pána Boha. A tak se modleme, můžeme se modlit i proti něčemu, modlit se proti zlým věcem. Modlitba není jenom za něco, ale my se můžeme modlit i proti něčemu, co zasahuje do našeho života a žít s Pánem. A tak si přivlastněme tu apoštolskou radu, kterou tady máme napsánu. Dobře se to pamatuje, Římanům 12.12. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví a v modlitbách ustavičí.